Залоғы үрші. Ғомбы Дархановты.
Сәмбіні құндыты мәне радио шағының шыт. Бұряд ФМ радиода залуғы үршіған дамжуғымны зақылғын. Студиясы Ғомбы Дарханов, авиа бұлғышы Амра Жылцанов. Тегіт мұны мәне әлшімні. Жы қайртте ерідіні. Манте бағаныға ханың емір қобалсы қынаты. Мені нұхырнегі қыму. Арюхан Будаева,
сайн байна. Сайн байна. Сайн байна. Радиогийн сонсогчдоо, сайн байна Гомбо, Амра. Өдрийн мэнд сайн хаварч байна уу?
Тийм. Тэгээд ямар хонинтай ирэв штэ?
За, би ямар сонинтай ирсэн гэж юу? Өнөөдөр юу странные песни народов мира гэдэг им тухай хуурмөр хуржигмөр вэ? Дорна Азийн улсууд гэд страны Восточной Азии гэд улсуудын бүх ардын дунуудыг хоёрлаа өнөөдөр үцхэн нэ хурж дуулж бас тэгээд Дорна Азийн улсуудад юу 8 улсууд оролцож байгаа. Хөлж хүмнө. За Монгол улс ингэ дөрж байгаа тий. Тэгээд өмнөд Солонгос ингэ дөрж байгаа. Омурд Солонгос орж байгаа. Тайвань.
Тэр юм болно. Северная, южная, да?
Сеул гэд Пхеньян гэд орж байгаа. Тэгээд Тайвань орж байгаа. Тайбэй гэд нийслэл хот нь. Хятад гэд Бээжин нийслэл нь. Макао гэд Хонконг гэд Япон гэд оролцож байгаа. Токио гэд нийслэл нь. Тэгээд хүмүүсийн хэд саяг гэж хурж хэм үе яах юм? Үгүй юу.
Мэдхэд хоржиг штий.
Аа за.
Ханир хоош мань шагнах шүү дээ.
За. Аха. Монголын бас нэг жинчиг бас хэлж өгнө. Болно хэлж. Монгол улс бол 3 сая хүнтэй. 3
миллион. 3
миллион. Тэ. Өмнөд Солонгос бол Сеул гэд нийслэлэн 50 сая гаруй.
А яг гэж.
Да, 50 миллионов.
Угу.
Прикинь. Угу. Численность. За, Омурд Солонгос гэд Пхеньян гэд нийслэлэн байгаа 30 сая.
Аха.
Вон. Аха, бас юн Тайвань гэд Тайбэй гэд нийслэл байна.
Аа,
бас 30 сая байна. Доллараар гэд яадаг. Тэр яхан бэ те. Бас хамаагүй шүү дээ. Хүмүүс гэд өөр улсад очих гэдэг
жоохон. Бүгд мөнгөөр чи юм ихээр хонирхдаг гэж удаа гэх юм.
Аа, за. Би сонирхдаг ахгүй юм.
За.
Хятад гэд бас байгаа. Бээжин гэд нийслэн.
Аа.
1 миллион 400 тысяч.
Миллиард.
Ой, миллиард, то есть миллион гэнэ. Миллиард. Численность гэд Макао 600 мянг гэд Хонконг 8 сая, Япон гэд Токио 200 сая гэд.
За тигэд ямар арада дуугарын захвах юм нэвчээ.
За нэг бодлоготой. За эхлээд хиттас эхлэх юм уу? Моли хва гэд ардын дуу байгаа. Тэ моли хва гэвэл ингээд юу алдартай хятадын ардын дуу орсуу заан хэлж өгөх юм аа тий. Популярная китайская народная песня из регионов Цяннань гэд байдаг. Песня восходит к 18 веку. Со временем было создано множество региональных вариаций, и песня приобрела популярность как в Китае, так и за рубежом.
Ты
видел гэдэг?
Тэнэмнэ ямар юнг бы худы он дабда мянга долонзу хдыпта он удар захлан. Би болан. Тигэт жасмин хда юнда бурядар.
Цык штэ. Цык.
Тэ.
Тэ эн периодын бола ха? Хэлж өгөх юм уу? Угын хэлж өгөл дэ. Оршад үгүй. Хау ю до мэйли дэ моли хуа. Фэн фанг мэйли мэн джия. Ю шан ю бай рен куа. Рэнг во лай джанг ни джай хо хя. Сон кэй бье рэн джия, моли хва я моли хва. Ингээд үхнүүдэн байгаа? хятад талаар уншиж байна. За яах вэ гэж заахан юу акценттэй хамаагүй шүү дээ. Тэгэд перевод нь им. Какой красивый цветок жасмина, душистый, красивый, ароматный. Все любят твои белоснежные бутоны. Позвольте мне выбрать цветок жасмина и дать его кому-то еще. Цветок жасмина, о, цветок жасмина.
А ты знаешь, что им ближе? Он до, ну, вариант как ему, Майк. Битер сысыгы тартхана тэв гэжи.
Яха?
Тартха. Ну, сорвать хочу уже.
А ты. Хор, ты хочешь?
Ну, те же хон, потому что нега вариант сам.
Ага.
Тартха ханатеп, но хунда харалолап гжи.
А, ты бы?
Прохарды хунда.
Тра, он да куплет на дын магадгой вэч, ты?
Угу.
Он да олон куплет тэш, ты бичин нэгэл куплет он шыса. Ты?
Эдум хор нэгэн тэр сэсэгэ дэрхэ я гжи тим шумэр.
Санэр хуртэ? Ага. Тэгэдэн молю хочин ювэ? Юх скэлэ мартэч.
Тэ дулат хуш.
Дулат хуч. Хоёла дулах юу?
Хши хды, хды югэн мэднэш.
Би нэгэл куплет дажгүй мэдчин. Аа за одоохон.
За, турш штэ.
Хао ё думэлэ ди моле хва. Хао ё думэлэ ди моле хва. Фэн фан мэйли манжия Юшан юбай рэн рэн ква Рэн водай жани жайся Сонгэй бьерэн ча Моли хва я моли хва.
Нышни хитады
Артынту.
Ага.
Их алтырты да.
Аныш юны Макао гэбшу. Макао дэш ондо ага.
Угэ.
Тэр гурны дудух ему шумдар манда.
Макао ю?
Ага.
А, угэ, Макао би бултэгэн. Би зарим бүгдэн бултэх бас хэцу штэ. Цэйчлэх яах. Би нэг хэцэ найманчлэ өмэн цэйчлэч ясан, одоо ул мартцан. Одоо өнөөдөр би сансан дунудга өнөөдөр дулж үгэй гэж
бодчихна.
Найман жылы сатта би энэ бүх юм... А, ягаад би энэ ийм дунудын мэдэх гэж хуурч үх юм уу? Ханаас мэдэх гэж. Би соёл урлагийн их сургууль, Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд сурж байх та, уртан дууны мэргэжлэр. Өмнөх юм дээр хуурч ирсэн шүү дээ, нэвтрүүлэг дээр чиний. Тэгээд дорно дахины түүх гэд юн предмет байдаг байсан.
Тэр шо юм болно?
Ну вот песни стран мира.
Uh-huh.
Культура вообще стран всех всего мира, народов мира, во. Ты предмет байдаг байсан. Тэгэд манай багшмын ингээд бүх страны юуны сургадаг байсан. Дорно Азийн улсуудын ингээд 8 одоо өнөөдөр бол 8 ингээд улсаар орж ирнэ тий. Ха Дорно Азийн улсууд, страны Восточной Азии. Тэгэд бас Дорно Өмнө Азийн улсууд гэд бас ордог байсан. Тэнд бол Бруней, Камбож, Тимор, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппин, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Мьянмар гэд ийм улсууд орж байгаа. Бас цэжилжсэн бид нар. Өнөөдөр бол бид хоёр амжихгүй шүү дээ бүгдийн дуулж дээ. Өнөөдөр бол Дорно Азийн улсууд. Тэ Дорно Азийн улсуудын өнөөдөр дуулж үгүй найз сансан дунууда тий. Бас тэгээд багштайгаа Дунд Азийн улсууд бас улсууд гэд орж ирсэн. Таджик, Туркмен, Узбек, Хасак, Киргиз гэд ийм дунуудыг бас цэлжсэн. Чи бодтоо
яа мэдэх ш.
За 100% мэдэн тий багш сургасан дунуудыг мэдэн.
Ханжих апх хэрэгтэй.
Тэ дараагийн юундар бас магадгүй тий дараа. Өмнө Азийн улсууд гэд бас гарч ирсэн бид үзчихсэн.
Тэнд
бол Балба, Бангладеш, Бутан, Мальдив, Пакистан, Шри-Ланк, Энэтхэг гэд оролцож байгаа. Тэгээд Өрн Азийн бас улсууд гэд юу үзсэн бид нар. Тэнд бол Азербайджан, Анео, Армения, юудэ Бахрейн, Гурж, Израиль, Иран, Ирак, Йемен, Йордан, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан гэд ийм улсууд оролцож байгаа. Бас Оман, Папейн, Саудын Арабия, Саудовска Арабия, тэ, Сири, Турк нь оролцож байгаа. Тэгээд бас сүлд хамгийн сүлд Умар Азийн улсууд гэдэг үзчихсэн. Тэнд бол манай Орос улс Москва гэдэг оролцож байгаа. Бас русский народный песни учили. Нет, легко было, но монголчууд, уур монголчууд бол бас хэцүү орс дуу.
Ой, ямар дуу сэжүүдэн бэ?
О, ямар дуу сэжсэн блэ? Юу блэ? Ой, мороз, мороз биту. Ой, мороз. Ингээд дуулчихсан.
Ну, нөгөө дамжуулгада дуу жүгнав штэ.
О, за, за.
За.
Яг ч нөгөө дамжуул гэдэг чиж.
Тэгээд бүхий тэр юуны дэшний гархгүй мүү дээ. Харин тэр гүрнү дэшний.
А, харин тий. Болно болно, санаа зовдгоо.
Аа. За. Өшөө энэ дүү тухай ямар дүү
юм бэ? Өшөө юу тухай юм? Хөрхийн. Би сансныг л шууд л хурж штэ найз энэ. Амар их зөндөө бүлдээгүү. Шууд л явж штэ.
Ямар юм?
А, я же прям сильно не готовила же прям. Я забыла уже всё это. То, что знаю, я тебе рассказала. Ну.
За Сашин я бхада.
Сашин солонгос үзэх юм уу? Ариран гэдэг бага. Ардын дуу. Ариран это песня, очень известная песня, да?
Знаешь, не на ямар гоник дом, Тим?
Ага, это песня о том, как жена тоскует по своему мужу. Да, о том, би хорчуга, ага.
Тху. Тихо, что?
Да, о том, о том. Печи. Санчия, да, Ариран, гад, орсор, что ему?
Хама.
Ага. Ариран – это одна из наиболее популярных и известных народных песен в Корее. Вообще, эта песня существует в нескольких вариантах. Как в Северной, так и в Южной Корее. Там же проводятся фестивали песен Ариран. Существуют фольклорные коллективы Ариран. Ютубца Орджи Удзичвал Новас. Например, в декабре 2012 года ЮНЕСКО, представляешь, ЮНЕСКО включила песню в список нематериального культурного наследия человечества. Ты прикинь? Ариран в нематериальную культуру... в список нематериального культурного наследия человечества. Ну, после чего администрация культурного наследия Кореи объявила 5-летний план по сохранению и продвижению песни. А проект направлен на организацию фестивалей Ариран, выставок, поддержку культурологических исследований, посвященных песне. Вообще, всего на проект было, ну, на этот проект, Захан Хорджухим, да? Вообще... Внутри что было? Всего на проект было выделено 33,6 миллиарда вон. Это около 30 миллионов долларов США. Ты прикинь, какой проект большой, да? И, ну, и Мархада. Это история Хорчхимадоны.
Ну, тухан Хорч.
Ага. Вообще, в целом, давным-давно в одном селе... А, дзэ. Ортуне цахта ю помещик... Батрачили у помещика парень Риран и девушка Сомбу. Басхан, Сомбу.
Сомбу же?
Сом, Сон, Бу, я ваш Сомбу. Харин, как ты это, да? Йо, корейский язык, конечно, салонга схыла, а? Бурят хылнут, да он зарим угнутын и джилхан байдаг, что ты?
Ямар.
О, ямар, да. Бит, как ты, салонга схунув мусты, гад, харлсчаса? Тэгээ орос хэлтэй. Тэгээд бид ингээд хуурлцгаад
бидэржэт ролоб
дээ. Олов олов тэ нэг нь хөлчгсэн. Би үчи бориад хуурлцж юм дурчаа юм гэж гисэн чинь. Нет, типа это. Оказывается, у нас есть схожие слова всё равно. Во всех языках, в принципе, есть схожие слова друг на друга. Там 2 3 5 10 слов максимум.
Но знаете, как самбу год басхан хашаева.
Парень Риран гэд и юн басхан самбу гэд в неурожайном году они участвовали в восстании местных жителей против эксплуататоров и, избегая преследований правительственных войск, укрывались в глухих местах. Там они поженились. После Риран, парень, да, Хубунынь, решил участвовать в борьбе против эксплуататоров и покинул дом, оставив любимую жену. Тогда Сонбу, взирая на горный перевал, через который перешел муж, выразила свою тоску по нему в песне. Донцо. Она спела, получается. И эта песня передавалась устно, как песня Ариран. Ага. Это Ариран, угынь, он же чухумут, ага. Ариран, Ариран, Арирар, Ари, Арарио, Ариран, Когеро, Номоганда, Нарыль, Пориго, Касины, Нимын, Симни дом откасо пальбёнанда. Перевод такой. Ариран, Ариран, перевал Ариран. Решил ты, милый, через него уйти. Оставив меня одну, решил уйти. Но знай, без меня тебе и 10 ли не пройти. У тебя непременно заболят ноги. Гэджи долсын бэн. Ариран, Ариран, верю, что день придет, станет свободной родная страна, сбросит рабство оковы навек народ, он никогда не забудет о нас. И Мархон говорит, куплет на дымбеган? Ты?
За. Дула тухушманда.
Дула тухушманда? Угу. Да. Ариран, Ариран, Арарию, Ариран, Когеруль, Номоганда, Нарируль, Поригуна, Касимниду, Симниду, Мокасо, Пальпёнанда. Имурхул, да? Пойду,
да? Тима, Тима. Ханингвен.
Ну, ну, а как тоскует по своему мужу.
Тигата. Ну, вот тихо дунда архантрун. Нега хукжме забор хмнек.
А, ты глада.
За. Тигата. Бих ханатепа шинитр до ланду и штеви. Бар барын язуха як же ортенду.
А за три?
Тыры там жолго до дула пшти.
Ага. За тыльда.
За шагане. Thank you.
залуугэ ыршы гомбы дархановты.
Шангышта ямар дэгүр аваад дуунаштэ.
Баярла. Хайр аруни санд бичсэн бичлэг юм а. Тэ 3 жил дулаагүй шууд очоод энэ дуу бичсэн.
Аны ши юу н аранжировкын өөр хам бууныштэ. Эх хам
буу. Үе өөр хэрэг Монголд би ошо угасан.
Захиад
хурлсан хуржсэн штэ өнгөрсөн.
Захур штэ.
Захиад хурхан гэж.
Захмаа.
Аа, вообще уртэнд үу ягаад би уртэнд үуд их дуртай болсон гэд би 16 настайда анх удаа уртэнд үу сонссон. Алтан ураг гэдэг штэ. Алтан туу этнорок. Монголын алдартай их европор юу зүндө явсан. Тэгээ алтан ургийн анх удаа ичи Монгол гэд дуугийн сонсоод
тэгээ
дурлаад тэгээд их санаанд сэтгэлд орсон.
Тэгээд
би уртэндөө сурсан. Тэгээд дараа нь одоо ягаад бигээд алтан ураг хэлж гэнэ гэж одоо хон байжээ. Аа юу. Аа аранжировка нь миний дооны. Алтан ургийн музыкант продюсер над хийчихсэн.
Аа гүшүүний аа. Хэн гэдэг вэ гэжтэй?
Эрдэнэбат.
Аа.
Бат. Хүнвлээ Эрдэнэбат.
Аа.
Эрдэнэбат гэд юу?
Ахлагшин болно.
Ахлагшин аа продюсер нь этой группы и оро бас хөгжимч нь оротор группта тоглодог, ёчин дээр тоглодог залуу. Тэ. Тэр хүнтэй би танилцаад тэгээд би надад нөх хүн аранжировк хийж өгсөн. Аранжировкын бүр студид дээр очиж бичүүлсэн.
Аа.
Тэ.
Хэр их мөнгө төлөж?
Их мөнгө төлөж жоо 80,000 рубль.
Аяр.
Ага. Аранжировка. Ой, это аранжировка на 80,000 рубль. Тэгэд бушулах яхада. В общем, в общей сложности это. Он на 100 гаралда где-то. По курсу рубля тому к тому времени.
По худын да хам бонус.
20,000 руни сонд. Цусулер.
Угу.
Тэ 2020 онд ихдер. Би он мне дом гарад.
Угу.
Хады 22 февраля. 2020 гара. Тэгэд 24-нд юулэ? Цагаал сар болсон ш, цагаан сар. Фэскад би дуга шууд фэскад болсон ш, тэн дуга. Ваа, янз тэ, гоё байсан. Үнэхэр сайхан. Тэ, эрцэнтэд их баярлаа, намайг урсанд, тэ, эрцэнтэд намайг дандаа юу поддерживали. Тэгэд юу пригласили, ага, пригласили дуга долыш гэд. Тэгэд гурван коллектив, ансамбль, танцевальный, хореографический, мне дондером ее танцевал.
Хатра.
Фескада.
Нега хатргу горван
был. Угу, мне он дондер. Горван.
Он дондер был.
Угу, горван коллективно объединились.
А.
И мне дондер танцевала.
Хатра.
Ты прикинь, это же вообще круто было.
Тебе это юм тоха Уртын дүү тухай хөрөсч захлах да Монгол тухай яагш та. Тэр ямар Монгол дүү булдэш манда?
Монголу? Аа, Монгол ардын дүү юу? Аа, бас Дорно Азийн оржгаш та Монгол дүү мандах нар гэдэг дууга. Гүн аца эхлэд юу? Өшөөнөг монголоор монгол хатаа бид нар чинь монголоор дуусах юм уу? Эфире.
Азатия.
Эхлэд заана юу?
Муну юмр юм.
Одоо ещё энэтх дүү Инди үлдсэн байгаа. Джими, Джими, Ажа, Ажа гэд байдаг шүү дөө.
Тэрмнэ аббагжи булгымэ дүм болну. Али хэнэ. Тэрмнэ аббагжи булгымэ юм болну.
Ти.
Тэгээд энэмнэ бала тийм юнгэх юм да. Урданэш гэд дүм бүшул да. Тийм үү?
Тэ харин хэдэ 50 хэдэ дон хэдэ онд бичсэн дууштай.
Би нэг бүтгэдэ харам бэ.
Далын
юунд бишигдан гэж.
А, далын юунд нь тэ.
Аха. Тийм үү.
Исонд. Аха. Тэгээд чи юу гэж яана вэ?
Ну, тэ юм болоо гэж. Их алдартэ дум боло.
Тэ. Всемирно известно, ага.
Затигэт. Ших худы югэн мэтгэш. Куплетэн гэх юм.
Нэг заахан кусочек куплетэн, ага. Припев год олчим. Припевы заган.
Заган мэтхэ юмэ.
Заган дахан.
Манда зоа вэшта.
Чими, 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 ача, ача, ача. Чими, 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 Ача, ача, ача. Ачари мирица, ичаки чакира, кугари почи сун, суна тупури тун, джими, 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 ача, 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 джими, 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 ача, 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 ачари мириса, ичаки чакира, кугари почи сун, суна тупури тун, джими, джими, джими. Ча-ча, чими, 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 а ча-ча-ча.
За. А ти юн туха дула дуошти?
А любви?
Я не шни, хуны не рыгу, да, ли юн да. Угагу?
Юлы! Ты че таки подставляешь меня? А того мэче-мэче.
За. Ладно, ой, юн.
Угу, Саша, угу, могу рассказать,
блядь. А тебе хоржу, что мы тхэ, да? За тебе, дым, я вы, Саша.
За молитесь. А любви, как же дома тхэ. Ну, индийский дом, он очень дан даже, юн, несчастливый любви, как долдых, что ты. Ты рыл дома, бэгавец, ты. На этом автоца.
Тебе, да, Сашин, ямар.
Саша, я говорю, амгур хамгин сул, а Вьетнам бас бега. Вьетнам был пиг доны юн мартцем бена нэзин. Эмма гампак хагет Вьетнам до тежилчеса нэзам до мартца.
За. Это мне ашхоте. Ты юн тухал мутн.
Мартца нэзин.
За.
Нэзин санхига хилчерте шот. Ты Вьетнам огасагет Вьетнам бас орлчга олсте нэзин гет хумусте гет хилче. Мэдэж аваарай, Вьетнам гэд бас улс орчага, дорна, азин, улсуудад. За цааша гэд явгэ гэд, сүүлийн улс бол Монгол улс, манай Монгол улс. Монгол улс гэвэл ардын дүү мандах нар гэд. Мандах нар мэдэж штээд, мандаж байсан нар гэд. Дүү байна.
Ушо нэгэ дүүн бүлэн бэшэг үшанды?
Ну, мандах нар гэлээ.
Үгэгэ юнэ, Япон гэрэнэ.
О, нэрэ, нэрэ, мартач. Солонго, о, Япон, тэ, Япон, Сакура гэд дуу байх штэ. О, нэрэ, мартацан бина би. Сакура гэд цэцэг байда штэ мод. Гой гэд цаан, тэ, цаан юн, ял, яган цаан, тэ.
Цэцэгүүд,
тэ. Цэцэгүүд, хавар голхад гэд Сакура ургадаг, гэд ондаг. Хоёр гурун өдөрл гэд амдардаг мод чин. Цэцэгин, тэг шууд гэд ондаг. Тэгээд Япон дэн Сакура гэд их найр болдаг бас гэд. Ну, праздничные такие дни эти. Ты, гад, их бас, гад,
юй. Хунут худмуртыш гархия бальдык,
кажу? Ие, ты.
Тэр сэсэгуды, хархия.
Ты сэсэгуд навчалхад, ю, ингэж повери, ну, не повери, а, гад, ну, япон чуд хорлцдаг. Мэнэ чэн, ю, найц, япон байгашта найц. Фумихиро, фукока, гад, их сайн найц байдаг.
Япон,
в прошлом рокер, монголды танилсабди. Тэ нэг япон очиж ирхэнсэн. Намайг их дууддаг. За очно очно гэл нэзэн очиж л энэ. Очно нэг. За за за.
Тэ манай нэз
тэ манай нэз их хуурдаг гэсэн юм. Сакура их юм. Хавар болж яхад тэгэд шинээр цэцгэлээд ийгэд бүх хүмүүс ингэд бүх юм шинээр шинэгдэж байна. Как наш манай цахан сар шингэр. Трен шингэр баг хуу цэцгэлээд бух им шинер. И у людей тоже, говорит, у японцев, говорит, все заново обновляется жизнь. Говорит, ну, такой, говорит, поверье есть, говорит, амбат хорт. Ты хорчи сама, наверное, с мухира. Ты. Ты, да, нэн, тухай их додолток. Ты.
И нэм, игэтр суты до ним был, ну, да?
А?
Игэ суты до ним был, да?
Суты,
где? Ну, алын хунутты, мэдэй
жэ бэхэм. А, ты, известно, ага, всемирно известно дончэнь. Ага.
Це? Маня байрул хэмэш?
Ю.
А, долчу? А,
це хэлэд бичин захан оншад угылда, ха, угын переводын таз бас, ага.
А, за, хорот угышта.
Сакура, сакура, я йо ино соля о, ни ва тазы кагири, тасы ри какюн но ока, ни ру изу изюрю, изая, мини Вюка ни, гэд. Угнутэга? Переводынь бол Сакура, сакура, и горы, и деревни.
Куда ни посмотри, то ли туман, то ли облако благоухает под утренним солнцем. Сакура, сакура в полном цвету. Сакура, сакура в апрельском небе, куда ни посмотри, то ли туман, то ли облако. Ах, какой аромат! Пойдем, пойдем, посмотрим. Цветущей сакурой, налюбовавшись, идем домой. В Йосино сакура, Тацутис клёны, в Карасаки сосны. Когда-нибудь, когда-нибудь, давай посмотрим. Им говорил, что это корун бадыгага. На этом был нагл бадыгин дольчук, и ты?
Ты тихо, что?
Так, да. Сакура, сакура, я ё и ну соля о, ни вата сы кагири, та сыры, та сыры, как ю нога, ни ру изу изюру. Изая, изая, сакура, сакура, я ё ину соля о, ни вата зы кагири, та сыры как ю нога, ни ру изу изюру, изая, изая.
Диамар бурхимыш.
Ю бурхштэ гэжэ. Мэне бахшы бурхэ. Бахшы мне сорхса, дарну дахин.
Дахин бахшы. Нэштэ дэ?
Дарын хэм бэлэ бардачса.
За, тигэ дам. Нарын
бахшынгэ царайгэл их санжана. Маны суизар сурчах их олун-олун ийм ичлхуу гэд олун юнуд. Хичэлнуд байсан.
Дюнуд?
Олун хичэлнуд байсан. Ийм ихуу хичэлнуд тэ. Тэгээд бичэн ингэд одоо бид 6 жил өнгөрцөн сур
дүргаад
дүргснос хаш тэ. Тэгээд бүгд ингэ санах бас хэцүү шттэ энэ за. Ялгаж мэдчихээс тэ. Ялгаж байц тэ.
За. Тэгээд ямар дугаар дүүрх яахан гэрх уже ба дүркэм уже сагымны
ярьж байна. О сагымны нэр дуусчлаа. Сагымны хүрхгүй гэж бодчихсон. Бодчихсон чинь уже лишний кажется, да? За, мандахнар гэд бас дуу я. Одоо хамгийн сүлдийн манай Монгол улс очгоо. Мандахнар.
Тэр шиг юм гэнэ мандахнар гэхэд.
Мандаж мандахнар айлхгүй юм биш. Мандаж байсан нар. Бас хот солнце перевод. Тэ?
За.
За, одоо. А текстийг уншчих юм сначала.
Уу, хамаагүй дуу.
Мандаж гардаг нарын шингэлээ, манан тайга хоёула даах уу. Мартаг дөшгүй 3 жил болсон боловч ман сурах нойрондо хоёула даах уу. За, ингэж юм дусчин те түргэн түргэн. За. За, одоо хнэзэн. Санаат гээд та. Манда чагара даганаран шингене Маннанте лахой юла дахо Маратага дашвы ворованчил Боласом болочик Мансур ханырымда хой юлада хом. Орға чекарада ғынаран шингеле. Олен сағур орлада Таханэрэнда хой юлада хом Барунхэн осулэнга Балмарыга да голада чарыгында хо. Балмарыга да голада чарыгында хо. Ингээд тосчихно. Тэ, ийм дөө. Найз нь одоо хонтоо ингээд хагас халагаар дулцсан, тэ? Распев хийг болохоор. Мандах нар гэд гоёд байна. Одоогт хамгийн сүлд ингээд дуусчин те мандах нар гэд дуу тавьчих юм уу найзаа?
Оо сагам нөх хөрхөө гэж тавьж ханджаанам. Али хөрхөө?
Хөрхөө нөгөө заахан хагсаар нь те тавьчихгүй юу. Тэгээд өөрийн туяа гэд өөрийн туяад учна уртан дуучин алтан жаргал гэд уртан дуучин дуучин их театрын дуучид
тэгээд жаргал сайхан гэд баашныхоо тань өнөд гэ.
Тэ уггүй сайн тань өнөд биш. Тэгээ эдгээр уран бүтээл 2 жил өмнө шинээр мандах нар гэдээ дуусан. Тэлийг сонсөй бүгдээрээ. За.
За, хэнч та ер дамжуугдам юм. Энэ ханин зуга гаргаж. Тэгээд бүхэн хань ханьний шамда хүснэв. Тэгээд хань ахын явжтай.
А, за, баярлалаа.
Радио шагнштай хөвхөвэн муну манд ариухан будаева ирээд дорнод.
Дорма
азин дууноды манда зугаа жого. За, баяртай.
За, чамда бас юу өрсөнд баярла. Баяртай бүгдэнд.
Хан орндо хой